mūsų žmonės. Alvydas Valenta, susigražinusi gyvenimo žavesį. Teiginys, kad esą kažkas yra aklųjų bendruomenės senbuvis, o kažkas joje naujas žmogus, labai slidus ir nekonkretus. Visi gerai suprantame, kad žmogaus vieta bendruomenėje lemia ne tik buvimo joje stažas, bet ir aktyvumas santykis su kitais tos bendruomenės nariais. Vis dėlto, kai kalbame apie neregių ir silpnaregių organizacijos senbuvis, paprastai galvoje turime tuos, kurie į šią organizaciją atėjo iš aklųjų mokyklų ar įsilėjo jaunystėje, bent jau iki 30. Šia prasme, Jūratė Sarokienė mūsų organizacijoje nauja žmogus, nepaisant to, jos vardą, balsą, jau suspėjo įsidėmėti ir atpažinti daugelis. Moteris pilna visur. Socialiniuose tinkluose, virtualiuose ir realiuose renginiuose, kol tokie vykdavo įvairiuose diskusijose. Problemos su akimis prasidėjo prieš 6 metus, pasakoja Jūratė. Prieš tai gyvenau aktyvų gyvenimą, dirbu pradinių klasių mokytoja, daug skaičiau, bendravau, viskas buvo įdomu. 2015-aisiais akis aptraukė rūkas. Santaros klinikose konstatavo akių nervo atrofija. Gydytojo išvada buvo vienareikšmiška, nėra jokio gydymo, operacija neįmanoma, gali būti tik blogiau. Taip ir išėjau, nežinodama, ką daryti. Kaip dabar atsimenu, stovi laukia ir nežinau, kaip reikės toliau gyventi. Kelias iš juodumos. Jūratė neneigė, buvo ir juoduma, ir pasimetimas, nesusitaikymas su realybė, bet kartu neapleido mintis, kad turi išlikti stipri, nes viena augino 6 sūnų. Anot jos pačios, arba turinti pradėti gyventi taip, kaip reikia, arba viską prarasti. Kartu atėjo supratimas, kad turėtų būti kokia nors aklųjų organizacija, paprašė artimųjų, kad paieškotų jos kontaktų. Surado telefoną, paskambino, atėjo į tuome dar veikusį LAS Vilniaus ir Alytaus regionų centrą, susitiko su jo socialiniais darbuotojais. Tada dar nežinojau, kad gali būti padidintas šriftas, kad kompiuterio ekrane galima pasididinti tekstą, daug ką susirasti pačiam, sako Jūratė. Žinojimas, supratimas, įgūdžiai atėjo pamažu. Didelės reikšmės Jūratės gyvenime turėjo LAS vykdyta reabilitacijos programa, paprastai tiesiog vadinama vasaros reabilitacija. Jūratė prisimena, kad tais metais vietų į reabilitacijos stovyklą jau nebuvo, bet kažkas atsisakė ir ta laisva vieta atiteko jai. Reabilitacijos kursas susidėjo iš 2 etapų – Kaune, aklųjų mokykloje ir Palangoje. Pirmą kartą patekau tarp neregių, neįsivaizdavau, kaip jie gyvena, kaip bendrauja. Padėjo jų vien tai, kad pamačiau, jog galima gyventi ir su mažu regos likučiu, ar net jo visiškai neturint. Pamačiau, kad nematantieji mokosi savarankiškumo, sužinojau, kokios yra techninės pagalbos priemonės, prisimena Jūratė. Prieš reabilitaciją Jūratė sakosi žinojusi, kad kiekvieną ligą reikia priimti, su ja susitaikyti ir mokytis gyventi, bet vis tiek emociškai buvo sunku. Po reabilitacijos pradėjo šviesėti mintys, pamatė, kad neregiai gyvena gražiai, dirba, turi šeimas, atėjo dėkingumas, kad pati dar turi šviesos likutį. Jūratė neslėpė, kiekviena juoduma yra juoda, bet ji praėjo palyginti greitai. Nežinau, kiek turėjau tikėjimo, bet dabar manau, kad jėgų kažkas suteikė iš aukščiau. Kiekvieną dieną pradedu ir baigiu dėkodama Dievui, kad ar turi šviesos likutį, nes nežinau, kaip gali būti rytoj. Tuomet, kai gyvenimas pasikeičia. Galima daug ir gražiai kalbėti apie vidinę žmogaus tvirtybę, pastangas įveikti ligą, negalę, ar išmokti su jie gyventi ir susigyventi, tačiau akivaizdu, kad netekus didesnės dalies regėjimo, gyvenimas pasikeičia. Pirmiausia, sulėtėjo pas gyvenimo ritmas, pasakoja Jūratė, Kol apsitvarkau, sudėlioju daiktus į vietas, sudidinamuoju stiklu, kažką perskaitau, žiūrėk, kelių valandų ir nėra. Pamažu atsiskleidė naujos patirtys, supratimas, kad įmanoma tą patį darbą atlikti kitaip. Anot pačios Jūratės, kol nesusilpnėjo regėjimas, buvo įsitikinusi, kad į rankas niekada neims išmaniojo telefono. Kam reikia, jeigu užtenka ir paprasto? Dabar jau keleri metai sėkmingai naudojasi, išmaniuoju ir net neįsivaizduoja, kad gali būti kitaip. Atsiveria akis tiek tikrąją, tiek perkeltinę prasme. Telefone gali netrasti visą reikalingą informaciją, bet ir ekrane pasididinti iki reikiamo dydžio tekstą, pati jį perskaityti. Moteris pradėjo fotografuoti, bendrauti socialiniuose tinkluose. Žmonės nesupranta, kaip skaitau, kaip fotografuoju, padarau daug nuotraukų, paskui atsirenku geriausias. Kartais pavyksta pagauti visai įdomių vaizdų. Jūratė prisipažįsta, dirbti su garsinėmis ekrano skaitimo programomis taip ir neišmoko, gal todėl, kad nėra gyvo reikalo. Jeigu nebūtų kitos išeities, išmoktų. Panašiai kaip ir su Brailio raštu. Mokėsi, žino, bet kol kas neskaito. Moteris prisimena, kad Brailio rašto pamokos kartu buvo ir nuoširdus pokalbiai, bendravimas, patarimai, kaip tvarkytis buityje, gyventi toliau. Atėjusi į bendruomenę, Jūratė sužinojo apie aklųjų biblioteką, Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centrą, Zelva. Anot jos pačios, nesanti nei šokėja, nei dainininkė, todėl lankyti Vilkpėdės centre veikiančių kolektyvų nebuvo poreikio, bet žinoti, kad jie yra, kad galima prie jų prisijungti, vis tiek labai naudinga. Prieš kelius metus Jūratė aptiko informaciją apie akciją Mane veža. Būdama reginti, nesuvažiavusi motociklu, o dabar atsirado tokia galimybė, tikrai nepraleisiu, prisimena moteris. Pirmą kartą sėjusi ant motociklo bijojo, bet motociklininkai pasirodė esą labai paslaugus, rūpestingi. Akcijoje Mane veža, Sarokienė dalyvauja jau keleri metai. Pradėjau domėtis, ką neregiai gali veikti. Paaiškėjo, kad ne tik važinėja motociklais, bet ir šokinėja su parašiutais, su specialia guma šoka nuo tiltų. Užsima tokia veikla, kad man nešautų į galvą, sako Jūratė. Nors nesu jaunuolė, bet reikia ir man kažkaip judėti. Sugalvojau išbandyti fechtavimą. Paaiškėjo, kad jis labiau prieinamas judantiems ratukose, bet pasaulyje fechtuojasi ir neregiai. Nuo tilto suguma nešokčiau, bijau aukščio, fechtuotis irgi nejauku, nepajutau malonumo. Užtat projekto draugystė veža įspūdžiai daug malonesni. Jame Jūratė dalyvavo du kartus pernai ir užpernai. Draugė su kitomis projekto poromis keliavo po Vilniaus kraštą ir po visą Lietuvą, susitikinėjo su žmonėmis, bendravo, dalyjosi ne visada šviesia ir lengva gyvenimo patirtimi. Dalyvavau ne tam, kad pasirodyčiau, kokia esu, sako Jūratė. Projekto metu sutikau daug gražiai įdomiai gyvenančių žmonių. Dar kartą išgyvenau dėkingumą, ačiū Dievui. Aš einu, turiu kojas, rankas, šviesią galvą. Kol žmogus tiesiogiai nesusiduria su negale, dažniausiai tvyro baimė, nesupratimas, pasipriešinimas, baisu prieiti, kažką pasakyti, kažko paklausti. Kai pradedi bendrauti, domėtis, visos sienos griūva. Mamų unijos savanorė. Bendravimas, socialiniai kontaktai, poreikis dalyvauti, domėtis, Jūratės gyvenime visada buvo svarbus. Netekus didesnės dalies regėjimo, šie dalykai tapo gal net svarbesni nei anksčiau, tačiau visoks aktyvumas, dalyvavimas – tik viena, bet ne vienintelė asmenybės pusė. Jūratė irgi greitai pajuto, kad šito nepakanka. Kiekvieno mūsų gyvenime anksčiau ar vėliau atsiranda poreikis ne tik gauti, imti, bet ir duoti savo buvimą. Įprasminti ne tik renginiai, šventėmis, triukšmingomis akcijomis, bet ir konkrečiais darbais. kartu su sūnumi pradėjome dalyvauti maisto banko veikloje, pasakoja Jūratė. Dalinti skrajutes, atėjo supratimas, kad galiu ir aš kažką veikti, būti naudinga, sėdėti ir aimanuoti, kad man negera. Nenorėjau, emocinėje duobėje jau buvau, supratau, kad nenoriu joje atsidurti dar kartą. Noriu aktyviai, įdomiai, gražiai gyventi. Noras padėti kitiems, Jūratė atvedė į paramos ir labdaros fondą Mamų Unija. Skaitytojams priminsime, kad šis fondas kelia tikslą padėti vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis. Mamų Unijos rūpeščių šalia santaros klinikų buvo statomi šeimos namai. Jiems pabaigti 2019 metais inicijuota akcija Vienos kėdės istorija. Siekiant surinkti trūkstamų lėšų, Vilniuje, katedros aikštėje, buvo įkurta imitacinė mažųjų ligoniukų palata. Viskas, kaip tikroje palatoje, dega šviesa, lova, staliukas, spintelė, žaisliukai. Praeiviai buvo kviečiami pasėdėti tokioje palatoje, pajusti, ką reiškia būti šalia sergančio vaiko. Pagalvojau, aš nedirbu, turiu laisvo laiko, galiu padėti, pabūti savanorė, pasėdėti toje kėdėje, pabendrauti su žmonėmis, pasakoja Jūratė. Atrodo, kas čia tokio, nieko sunkaus, pasėdėjau valandą, pradėjo lysti visokios mintys, apmąstymai. Išėjusi iš palatos, nuėjau tiesiai į arkikatedrą ramiai pabūti ir atsigauti. Tai buvo pirmas kartas, vėliau buvo lengviau, taip slegiančiai neveikė. Jūratė pasakoja, kad ateidavo, aukodavo savo laiką ir pinigus dažniausiai tie, kas savo aplinkoje būdavo susidūrę su onkologinėmis ligomis. Aukojo pagyvenę žmonės iš savo pensijų, savo laiką ar lėšas aukodavo ir jaunimas. Buvo skaudžių istorijų. Iš Panevėžio atvyko mama su mergaite, kuriai pačiai operuotas akių auglys. 10-metis Jūratės sūnus irgi ateidavo į palatą ir joje sėdėdavo. Vaikas su manimi eidavo savo noru. Mamų Unijai paukojo savo kuklės santaupas. Taip ir susidraugavo. Anot Jūratės yra neapčiuopiami dalykai, kai duodi, gauni ir pats meilę, dėkingumą, dėmesį, savanorystį įprasmina gyvenimą. Tačiau dalymasis negali peraugti į susireikšminimą, žiūrėkite, aš dabar kažką duodu. Atsiranda bendraminčių ratas, dalyjesi, duodi, gauni. Tame rate nėra blogų, negatyvių žmonių. Juk žmogus traukia į save panašius. Visada galima pasirinkti, su kuo bendrauti. Negalima susiklesti vien tik savo problemų ir savo bėdų rate. Reikia išmokti pamatyti ir suprasti, kad kažkam yra sunkiau. Tačiau kitam galima padėti tik tada, jeigu žmogus sugeba sugyventi su savimi. Jeigu pati esu pilna negatyvo, kompleksų ir einu kažkam padėti, nieko gero neišeis. Įsitikinusi Mamų Unijos savanorė. Asmeninė asistentė. Praėjusiu metu kovą paskelbtas pirmasis karantinas Sarokienės gyvenime tapo naujų ieškojimų laiku. Per karantiną moteris baigė socialinio darbuotojo padėjėjos nuotolinius kursus. Savanoriauti man patiko, bet reikia iš kažko gyventi, neslėpė Jūratė. Auga sūnus, jam irgi visko reikia. Įgyjusi socialinio darbuotojo padėjėjos kvalifikaciją, pradėjo ieškoti darbo. Silpnaregė kalba atvirai. Surasti buvo nelengva. Darbdaviai žiūrėjo su nepasitikėjimu, jo labiau, kad dirbti reikia su kitais neįgaliaisiais ar rizikos grupėms priklausančiai žmonėmis. Šitaip ieškodama darbo, Jūratė pravėrė Maltos ordino pagalbos tarnybos duris. Gal todėl, kad patys nuolat bendrauja su negalę turinčiai žmonėmis, tarnybos darbuotojai pernelyg neįsigando ir nenustebo. Gerai, pasakė, yra socialinė darbuotoja, su ja savaitę padirbėkite, pabandykite, kaip sekasi, ar ne per sunku, tada žiūrėsime. Per sunku nebuvo. Taip Sarokienė praėjusių metų viduryje pradėjo dirbti Maltos ordino pagalbos tarnyboje. Šiuo metu padeda keturiems įvairias negalės turintiems žmonėms, su jais nuolat bendrauja, iš tikrųjų dirbu asmeninė asistente, pasakojo Jūratė. Nes žmogus baigė socialinio darbuotojo padėjėjo kursus, įgyja šią galimybę. Apie savo asmeninės asistentės darbą Sarokienė atsiliepė labai šiltai. Moteris neslėpė, sunkumų kyla, globotinį gyvena skirtingose miesto vietose, skiriasi kiekvieno poreikiai, su kiekvienu bendrauti reikia šiek tiek kitaip. Pirmiausia, su žmogumi reikia susidraugauti, įgyti jo pasitikėjimą, suprasti ar net nuspėti, ko jis nori ar nenori. Tačiau asmeninė asistentė nėra slaugytoja ar namų tvarkytoja, todėl kartais tenka nubrėžti tam tikras bendravimo ribas. Plačiau apie darbą, jo patirtis su Sarokienė tikimės pasikalbėti kitomis progomis. Pokalbį apie jos kelią į mūsų bendruomenę pradėjome daugiau nei prieš metus, baigėme šių metų vasario pradžioje. Tuomet, kai socialinė darbuotoja, moteris jau buvo gavusi antrąją skiepų nuo COVID-19 dozę. Pirmą kartą pasiskiepijus jokių liekamųjų reiškinių nebuvo, antrą kartą porą dienų paskaudėjo ranką. Gal kiek sunkesnė tomis dienomis buvo galva, bet trečią, ketvirtą dieną jaučiausi visai gerai, pasakojo Jūratė ir jau dalijosi planais, ką veiks, kai baigsis visus emociškai išvarginęs karantinas. Nuotrauka. Sarokienė yra patyrusi, kad kai duodi, gauni ir pats meilę, dėkingumą, dėmesį. Imitacinėje onkologinių ligoniukų palatoje asmeninio archyvo nuotrauka. Nuotraukoje matoma laukia vakaro metu užfiksuota uždara imitacinė palata. Tai stačiakampio formos maždaug 10 kvadratinių metrų kambarys, kurio viena siena stiklinė, pro ją matoma viduje įrengta sergančių vaikų palata. Stiklinė palatos siena susideda iš 3 didelių langų, kurių viršuje priklijuotas didelis šriftu išspausdintas tekstas vienos kėdės istorija. Viduje palatos sėdi vidutinio amžiaus moteris, Jūratė, su maždaug 10 metų berniuku. Abu sėdi ant kėdžių atsuktų viena priešais kitą, maždaug 1/2 metro atstumo. Moteris nuotraukoje matoma visų ūgių iš dešiniojo profilio, berniukas iš kairiojo. Jūratė trumpų šviesių plaukų, vilki megztinį ilgomis rankovėmis, su aukštu kaklu ir panašios spalvos kelnes. Ant kėdės atlošo, į kurį atsilošusi, pasikabinusi tamsią striukę su kapišonu. Rankose, ant kelių, moteris pasidėjusi nemažą, maždaug 40 cm aukščio, šviesų pliušinį meškiuką. Berniukas, trumpų plaukų, kiek susikūprinęs, rankas suspaudęs tarp kelių, jis vilki tamsų megztinį ilgomis rankovėmis, tamsias kelnes ir avi tamsius batus. Ant kėdės atlošo kabo jo tamsis triukė su kapišonu. Mama su sūnumi galvas pasukė į palatos lovą, esančią prie pat jų lovą ant ratukų su metaliniais rėmais iš 3 pusių. Galvos, kojų ir dešiniojo krašto esančio prie baltos sienos, lova tuščia, paklota baltą patalinę, ant jos guli keli pliušiniai meškiukai. Dešinysis lovos kampas netoli lango, pro kurį matosi vakaro tamsa ir tolumoje šviečiantys gatvės žibintai. Prie lango dešinėje pusėje stovi maždaug 1 metro aukščio balta komoda ant ratukų, kurioje sudėtos kelios knygos, pastatyta vaza su gėlėmis, vandens buteliukas ir dar keletas daiktų. Nuotrauka perduoda ramę, tačiau tuo pat metu ilgesingą ir liūdną emociją.